văzut dățile trecute legat de contextul în care vorbește, sau mai bine zis, scrie Pavel a doua epistolă. Pavel este în temniță și a avut parte de niște surprize foarte neplăcute. Aproape majoritatea, sau cum zice el, toți acei din Asia au dat înapoi. Astfel, Pavel are o dezamăgire extraordinar de mare, fiind în temniță, știind că sentința morții mâine pe mâine are să fie semnată, că niciodată n-are să mai poată să treacă prin bisericile din Asia, să audă informația că toți acei ucenici ai lui Pavel, acei lideri a bisericilor din Asia, au dat înapoi. Au început să zică că nu-l recunosc pe Pavel, nu mai recunosc învățătura lui Pavel. Singurul care a rămas lângă Pavel este cine? Timotei. Așa parcă când ne uităm în text indirect, s-ar părea că Pavel se întreabă: oare de la Timotei mă pot aștepta la altceva? Oare pot să mă aștept că Timotei să rămână lângă mine? Să rămână lângă Evanghelia pe care i-am predicat-o? Să rămână lângă acea veste bună? Versetul întâi ne zice: tu dar, copilul meu. Și am zis că este o observație frumoasă și o expresie frumoasă, această adresare a lui Pavel către Timotei, numându-l copilul lui. Știm că nu erau rude de sânge, nu erau rude care să se lege prin linii fiziologice. Însă vine cuvântul Dumnezeu și spune că Pavel îl numește pe Timotei copilul lui. Și să ne întoarcem la această afirmație a lui Pavel. Acum și când să vedem acea dorință pe care o are Pavel legat de a transmite estafeta mai departe. Și când să deschidem puțin parantezele să vorbim despre așa zisa luptă între generații. Bătrânul Pavel se uită la tânărul Timotei și nu e rușine să-l numească copilul meu, nu? Întărește-te sau fii tare. Și el vine și zice: în ce constă această tărie? În harul care este în Hristos Iisus. Harul și puterea vine de la El. Și apoi versetul 2, el vine și face această afirmație care, după părerea mea, scapă foarte multor creștini, în mod deosebit lideri în biserică. Spune el aici: și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Chiar ieri dimineață, în timpul dejunului cu frații, în discuțiile care le-am avut, s-a ridicat și această întrebare sau această latură importantă a slujirii, și anume, la un moment dat discutam cu frații despre pregătirea generației care vine după și predarea estafetei lucrărilor Dumnezeu în mâini de nădejde. Realitatea lumii în care noi trăim, și aici nu mă refer la lumea necreștină, ci mă refer la lumea creștină, la lumea care se rotește în jurul bisericii sau la viața care este în interiorul bisericii. Realitatea este una care sperie. De ce cauză zic lucrul ăsta? Pentru că, de o parte, ideea de a preda estafeta generații care vine după noi ridică frică și egoism, mi-e frică să-l încredințăm tinerilor și câteodată suntem egoiști și vedem în tinerii care se ridică un oponent, un concurent, care la un moment dat ar putea ca să-ți iei lucrarea, să-ți iei slujirea. Și astfel, de multe ori se întâmplă în realitate că liderii de biserici cam închid aerul, ca să mă exprim așa frumos, acelor tineri care ar putea, având darul lui Dumnezeu în ei, fiind ajutați, crescuți, ca să devină lideri care să preia lucrarea. Și pe de altă parte este acea frică și îngrijorare, care este una bună. Spunea cineva că a început o lucrare în Moldova de la zero. Și acum a ajuns o lucrare foarte mare. Au grădiniță, au școală primară, au școală generală, au liceu în cadrul acestei misiuni. Și problema cea mai mare în una dintre mărturisirile acelui frate care a pus această lucrare este această îngrijorare. Pentru că când a început lucrarea avea 30 de ani și acum are aproape 70. Și tot el este liderul și permanent este frică și este îngrijorat. Cui să încredințez lucrarea asta ca să nu ajungă să facă arcea parcea din dreapta? Este o îngrijorare care din punct de vedere omenește se pare că este corectă. Cine dintre noi ar fi gata să investească 30 de ani din viața lui, să alerge pe toate continentele, mai ales pe continentul american, să adune fonduri, să ridice și să pună pe picioare o lucrare așa de mare și apoi să o încredințeze la o persoană din categoria celor de data trecută despre care vorbește Pavel sau din categoria lui Dima, care din dragoste pentru lume, zice Pavel, odată înapoi m-a părăsit. Astfel este o problemă care, dacă la prima vedere se vede și s-ar părea simplu, este una care este foarte serioasă. De aceea este mult, sau este nevoie de multă înțelepciune și grijă în a nu lăsa ca să producă această fisură sau ruptură între generații, în mod deosebit în biserici, dar mai ales între generațiile de lucrători. Lucru care, așa după cum vă zic, nu este ușor. Din realitatea noastră se vede și din situația în care este Pavel. Mare atenție! Se pare chiar și Pavel, în lucrarea lui, se pomenește la un moment dat că realizează că a investit prea puțin în acest domeniu. Am zis în introducere. În întreaga Asie, Pavel rămâne doar cu unul dintre ucenicii lui în care a investit și care rămâne credincioși. Pavel a ajuns în temniță, începe să o ocupe mai intens de a pregăti oameni cărora să le predea estafeta. Și se pare că Pavel realizează că o cam întârză iet în domeniul ăsta. Ceea ce majoritatea lucrătorilor se pomenesc. Că întârzie. Astfel că el îl sfătuiește pe Timotei. Timotei, nu aștepta ca să ajungi ca și mine în temniță și să începi să te preocupi cu să încredințezi lucrarea. Ce zice? Timotei, acum ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni din încredere, care să fie în stare și ei să învețe pe alții. Timotei, ca și cum i-ar zice și Pavel, nu întinde timpul. Nu crede că ai înainte încă o mulțime de timp în care să te ocupi de această lucrare importantă. Chiar și la studiu, privind în capitolul 32 din Iov, dacă vă aduceți aminte, am văzut acea frumoasă colaborare sau relații dintre generații pe timpul lui Iov. În mod deosebit, respectul și înțelepciunea de care dă dovadă tânărul Elihu în raport cu Iov, Eliafaz, Bildad și Țofar. Problema în zilele noastre este că fiecare parte spune că, de fapt, problema e în cealaltă. Dar, în realitate, știi ce se întâmplă? Bătrânii nu văd nimic bun și serios în tineri. Nu fac nimic pentru a-i ajuta pe tineri. Ceea ce fac doar arată din dejit, critică și disprețuiesc. Tinerii la rândul lor nu rămân nici în urmă. Ei nu dau doi bani pe bătrâni. Pentru că cel puțin iPhone-ul nu știu cum să-l folosească. De aceea ei abia așteaptă ca bătrânii ce să facă? Să plece și să nu-i mai încurce. Vreau să vă zic că într-o biserică sănătoasă, nu vârsta și maturitatea fizică are valoare, ci maturitatea spirituală. Problema nu este vârsta fizică, ci problema este de cele mai multe ori copilăria spirituală, în care nu intră doar tinerii, ci poți să găsești acolo oameni de toate vârstele. Atunci când s-au deschis granițele prin anii 90 în România, cineva s-a gândit ce să facă ca să poată să păstreze tinerii în biserică. Și atunci au decis să formeze o biserică, au numit-o ei Biserica Noii Generații. Cu siguranță nu erau acolo bătrâni, erau doar tineri. Au trecut peste 27 de ani. Și astăzi biserica asta a ajuns la concluzia că trebuie să schimbe numele. Din Biserica Noii Generații în Biserica Vechii Generații. Pentru că s-au pomenit că cei care au început, aceia sunt acolo, doar că sunt toți cu 27 de ani mai în vârstă. Dar nu mai au noua generație în mijlocul lor. Pentru că au rămas închetriți în forma noii generații a lor când erau, cu mult mai în urmă. Nu vreau să mă opresc foarte mult aici asupra problemei, pentru că o cunoaștem și o știm foarte bine cum arată și cum se manifestă. Și mă refer aici la așa zisa luptă sau conflict între generații. Eu sincer vă zic că eu nu o văd reală în biserică. A fost, trebuie să recunosc, o perioadă în viața mea în care nu știu de unde am luat ideea și din ce cauză. Am crezut că este o realitate și este o problemă cu adevărat. Acest conflict între generații în biserică. Dar concluzia la care am ajuns în prezent este că este una falsă. Haideți să ne gândim care sunt motivele pentru care tinerii și bătrânii sau generațiile încep să se lupte între ele. De obicei, care este? Îmbrăcămintea și muzica. Dacă luăm însă principiile biblice reale legate de slujire, legate de dragoste, eu vreau să vă spun că tinerii din biserica asta sunt urmași foarte fideli a năpăsării și a stării de căldicel a bătrânilor. Aici nu se luptă. Și aici nu se duce nici o luptă. Deci mie mi se pare că este un teren care a fost artificial impus bisericii această idee de a se lupta sau de conflict între generații. Felul în care ne îmbrăcăm sau muzica pe care o cântăm, instrumentele pe care le folosim, s-au schimbat de la o vreme la alta și au să schimbe de la o vreme la alta. Cum a dat exemplu acea biserică, cândva era noua generație, acum e vechea generație. Discutam cu tinerii la studiu și le spuneam cântările care noi cândva încercam să le cântăm mai des în biserică, mulți ne spuneau fraților cântările astea sunt noi, hai să cântăm de cele mai vechi. Azi eu aș vrea ca ei să cânte cântările și alea noi, dar ei zic, frate Ioan, acelea care cânta în Italia când erai ca și noi deja vechi. Asta este realitatea și lumea în care trăim. Și cândva și acele cântări care erau și astăzi vechi pentru voi, pentru părinții noștri, pentru bunii noștri, cândva au fost cum? Noi. Lucrurile astea se schimbă. Astfel, în realitate, de fapt, așa zisă luptă între generații se dă pe păreri, pe tradiții, pe ceea ce numește Pavel Basmi. Eu n-am auzit tineri cu bătrâni să se certe și să aibă conflict în a înțelege cum trebuie să manifeste dragostea lui Hristos în viața unui copil al lui Dumnezeu. S-a auzit astfel de certuri. Sau despre bunătate. Sau tema neînțelegerii între generații să fie iertarea. Sau facerea de bine. Sau cum arată un om care se ține de cuvânt. Ați văzut astfel? Se certe între ei care este mai altruist sau mai neplin de sine. Dar așa cum v-am spus, cu părere de rău, și nu știu de nici cauză, dar ultima perioadă am așa o durere în suflet pentru că oriunde m-aș uita în jur, mă refer în mod deosebit la bisericile, fii mai mari, fii mai mici. Cu una sau două excepții, văd o mare de tine care urmează exact același drum al generației dinainte. Și nu se luptă deloc cu generația dinainte. Dacă părinților au dus egoismul la cote maxime și generația tânără crește cum? Egoistă. Dacă generația în vârstă au fost nepăsătoare față de lucrarea lui Dumnezeu, față de biserică, generația tânără nu se luptă cu asta. Ei sunt tot exact așa. Dacă generația bătrână, ajungând în America, au pus accent pe materialism și au împins în extremă, exagerat, ce face generația tânără? Se luptă cu asta. Nu se luptă cu asta. Vă spuneam, două aspecte generale sunt în care se luptă tipurile, generațiile de creștini azi în biserică, îmbrăcămintea și muzica. În rest, generația care vine după noi nu se luptă, ci preia formele sau formalismul. Este un alt lucru care generația tânără nu se luptă, dar îl preia. Eu nu știu câți tineri astăzi în bisericile creștine sunt care, într-adevăr, au un conflict real cu generația care a fost mai înainte și care nu se bazează pe forme, pe tradiții, ci pe principii și concepte reale de viață creștină. Asta este și ar trebui ca să fie un conflict real. Atunci când generația care vine după, așa cum nu odată s-a întâmplat în istoria poporului Israel, când acei care au fost mai înainte, au dus poporul în idolatrie, l-au depărtat de Dumnezeu, să vină cineva din generația din urmă, care să vină și să spună, gata, stâlpii idolești care au făcut tata, altarele pe care le-au zidit, tot ce au făcut el, eu ce fac? Distrug pentru că asta nu-i place lui Dumnezeu. Asta este realitatea și asta este reala luptă care ar trebui ca să fie. Dar așa cum am zis, ceea ce mă doare este că același egoism din generația trecută îl găsește astăzi. Aceeași nepăsare față de lucrarea lui Dumnezeu îl găsește astăzi. Același materialism exagerat îl găsește astăzi. Aceeași formă sau forme îl găsește și astăzi. Dar nu vreau să înțelegeți că exagerez aici. Am zis cu mici excepții. Cum vede Pavel soluția aici? El vine și zice, ce ai auzit de la mine? Și aici putem să includem întreaga învățătură sau evanghelie spusă de Pavel și trăită de Pavel. Mă vedeți aici foarte direct și zic și ceea ce ai auzit de la mine. Sau dacă ar fi să folosim alte expresii pe care o folosește Pavel într-un alt context, este călcați pe urmele mele. Și atât de mult aș vrea ca generația mai în vârstă din biserica noastră să poată să spună generației care vine după, călcați pe urmele noastre. Fiți atât de dedicați lucrării cât am fost noi. Slujiți biserica cât am slujit noi. Să vă doară pentru lucrarea lui Dumnezeu cât ne-a dorut pe noi. Să nu vă preocupi materialismul așa cum nu ne-a preocupat pe noi. Să fugiți de forme așa cum am fugit noi. Nu se luptă cu asta generațiile. Și cum spunea cineva, vine cel rău și aruncă o fustă, o proboadă și o perechi de pantaloni și o melodie. Șed frații, șed bisericii, licoanii și se ceartă, încercând ca să aducă lumină. Ce ai auzit de la mine, încredințează. Dă mai departe. Ceea ce spuneam, acest cuvânt de a încredința cuiva implică curaj din partea celui care încredințează. Cu alte cuvinte, ce zice aici Pavelul Timotei? Timotei, trebuie să ai curajul să încredințezi, pentru că vrei, nu vrei, într-o zi să pleci, dacă nu ai încredințat la nimeni, rămâi în aer. Mai bine, ieși și încredințează. Doar! Că el vine și îi zice, trebuie să ai încredere față de persoana care îi încredințezi. La oameni de încredere, el zice, traducerea în engleză zice credincioși, care să fie în stare și ei să învețe pe alții. O traducere mai nouă zice, în care recunoști darul de învățător. Ce spunea Pavel în Efeseni 4:11? El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Și aici merge vorba despre de a fi în stare să învețe pe alții. Nu toți pot să învețe pe alții. Și asta este realitatea. Așa cum nu pot toți să lecuiască pe alții. Și nu pot toți să zboare în cosmos și nu pot toți să facă alte lucruri. Cel puțin trachești nu pot să fie toți. Nu? Dar Pai vine și zice lui Timotei, Timotei, tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu în biserica lui are grijă ca să dea oameni cu toate darurile de slujire necesare pentru biserica dată. Astfel, dacă într-o biserică este nevoie de învățător, Dumnezeu are să trimită acolo oameni care să aibă darul de ce? De învățător. Tu, Timotei, pur și simplu, fii atent. Ai ochii deschiși. Uită-te la darurile pe care le-a pus Dumnezeu. Și când merge vorba de a încredința mai departe lucrarea de învățătură, caută acești oameni de încredere. Învață-i și apoi încredințează-le lor. Și ei să fie în stare să învețe pe alții. Asta, dacă vă observați aici, Pavel cuprinde patru generații. Pavel, ucenicul lui Timotei, ucenicii lui Timotei și ucenicii ucenicilor lui Timotei. Patru generații Pavel îi cuprinde în această preocupare și în acest sfat pe care îl dă aici. Și apoi în versetele care urmează, Pavel îl cheamă pe Timotei să mediteze la trei metafore sau la trei comparații. Versetul 3 și 4 avem ostașul, versetul 5 avem sportivul sau atletul și versetul 6 plugarul sau țăranul. Ziceți cum vreți. Acum eu vreau să fiți atenți la un lucru la care din nou trebuie să recunosc. Eu n-am fost atent. Pavel aici dă trei metafore, trei exemple, ilustrații și nu una. Nu știu dacă voi le-ați observat pe toate trei. E o parte lungă când priveam acest text. Eram preocupat de prima. De cea de ostaș. Și mă deosebit de a nu se încurca cu treburile vieții. Dar este foarte interesant că Pavel dă aici metafora atletului și apoi cea a plugarului și nu întâmplător, cred eu. Nu întâmplător avem nevoie de toate trei, pentru că fiecare dintre ea descrie un domeniu sau altul a lucrării. Toate trei împreună creează un echilibru. Dacă o scapi una din vedere și rămâi la două, sau mai rău cum eram și rămăsesem eu la una, atunci ajungi în extreme. Haideți să ne uităm asupra lor. Și apoi să vedem ce s-ar întâmpla dacă am scoate-o pe una sau pe alta. Versetul 3 și 4 avem deci metafora ostașului. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se îngurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la slujbă. E bine și spune că acest ostaș nu a fost prins cu arcanul și dus la oaste. Acestui ostaș nu i-a venit povestca pe poștă și au avut de ales sau să duce să facă pușcăria sau să duce să facă armata. Primul lucru important pe care trebuie să-l înțelegem, acest ostaș s-a dus la oaste de bună voie. El o a ales ca să meargă la oaste, să meargă în armată. Deci sigur și de bună voie. Apoi un ostaș care merge în armată sau la oaste nu se miră atunci când dă de greu. Nimeni nu a avut în mintea lui, cred că din frații care au fost în armată. Atunci când mergea cu trenul, dușea la armată, că mă duc șasie ca și pe malul mării acolo. Sau mă duc șasie ca și la tabăra de pionieri, de la Zarnița sau de la Orleonul. Tăi știem, din ceea ce ne-au povestit ceilalți care au fost înaintea noastră, părinții, frații mai mari, ce gust are armata și cu câtă plăcere să mănâncă. Un ostaș nu poate să aibă o viață normală pe care o are un om simplu, un om de rând. Dar așa cum am zis, este o problemă de alegeri, spune Pavel aici. Acel ostaș sau acela care a devenit ostaș, el a vrut, el a ales, el a insistat, el a cerut acelui care înscrie la oaste să-l înscrie și pe el. Și așa este. Haideți să ne uităm în viața noastră. Ne-a forțat Dumnezeu pe cineva, ne-a pus pistolul la tâmplă să ne spună, scrie cereri, să primești botezul, pocăiește dacă nu te împușc. Nu așa cum a fost de bună voie. De bună voie sau nu? De bună voie. Haideți să ne minte lucrul ăsta. Pentru că vine mai departe și scoate în evidență ceva foarte important. Ostașul care ajunge să se înscrie în oaste de bună voie, el are un scop. Care e scopul ăsta? Să placă celui ce l-a înscris la oaste. Scopul nostru ca și ostaș în armata lui Hristos este ca să-i fim plăcuți generalului. Haideți, frații, cu armata. Ce trebuie să faci ca să placi unui general? Sau acelui care te conduce în armată?
Să îndeplinești ordine.
Disciplinat, ascultător, îndeplinești comanda 100 la 100, nu ieși din cuvânt. Când Pavel spune dacă vrea să placă celui ce l-a înscris la oaste, și pentru ca să placă celui ce l-a înscris la oaste, el vine și zice că nu se încurcă cu treburile vieții, el vine și zice aici care exista șansa ca să existe soldați care să aibă un alt țel. Fiți atenți! De bună voie ne-am înscris în oastea lui. Dar după ce ne-am înscris în oastea lui, știți ce se întâmplă de multe ori? Ne uităm ce fac acei care nu sunt oaste. Eu trebuie să stau să lupt, dar acel care nu-i oaste s-a luat padruga și se duce la fir. Sau Altul care e oaste, dar o luat o razna, sare gardul să duce în samovolcă. Și atunci eu care rămân în oaste și vreau să rămân credincioși, și sunt tentat? Să fac și eu așa. Dar el vine și zice, dacă de bună voie te-ai înscris în oastea lui, primul principiu trebuie să știi că tu de bună voie ai ales să nu te încurci cu ale vieții. Cum a problema numărul unu la noastră ca și copilul Dumnezeu este, dorem să în oaste, să-i fim plăcuți și generalului, dar să ne ducem și în samovolcă, să ne facem de cap și ne îndeplinim și plăcerile noastre. De ce apoi vine și zice aici că dacă vrei ca să plași celui ce te-a înscris la oaste, fii atent că este posibil să fii în oaste, dar să nu-i placi. Pentru că țelul să fie altul. Ceea ce caracterizează un ostaș este dedicarea, curajul. A doua metaforă este cea a atletului. Vreau să trecem prin toate trei și apoi să vedem care este ce le leagă împreună. Și cine luptă la jocurile nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el. A doua metaforă este, așa cum am zis, a atletului sau a sportivului. Corelează traduce aici cine luptă la jocuri. O altă traducere mai nouă zice cine concurează la jocuri. În perioada aceea, istoria ne vorbește că jocurile olimpice grecești includeau 5 probe doar și una dintre ele era lupta. Cei mai mulți participau și cei mai mulți erau într-un fel interesați. Era una dintre probele cele mai vizionate de toți. Și posibil din cauza asta, în traducerea noastră avem și cine luptă la jocuri, referindu-se la una dintre probe și anume la luptă. Iar dacă vă observați, accentul nu cade cine luptă, ci vine și zice că nu este încununat sau nu este premiat dacă nu luptă după rânduieli. Interesant, care erau rânduielile atunci? Astăzi, dacă vă aduceți aminte, cei care vă place sportul, ca să ajungi la o olimpiadă, sunt câteva etape. Trebuie întâi să arăți anumite recorduri personale, la nivelul localității, începi, dacă la cazul nostru, cu Sacramento, California, apoi dacă începi să arăți anumite rezultate și ajungi printre primii unii. Pe coasta de est, apoi pe toată America și apoi dacă ieși printre primii din toată America, ai ocazia să te duci la olimpiadă. Atunci procedura era mai simplă. Atunci trebuia să ai o decizie oficială, un jurământ solemn pe care îl făceai în templul lui Zeus, în care promiteai că timp de 10 luni de zile scopul numărul 1 în viața ta să fie antrenamentul și pregătirea pentru jocurile olimpice. Și astfel, fiecare atlet care mergea și făcea această înțelegere sau acest contract, acest jurământ, primea pe cineva din Comitetul Olimpic, am putea să spunem, care îi urmărea viața lui. Ce se căuta aici? Era foarte simplu. Ca să nu ajungă pe arenă unul de-al de mine care nu s-a pregătit nici o zi, cu unul care s-a pregătit ani de zile. Ei au zis, ca unul care e nepregătit și vrea tare să participe la competiție ca să poată să facă față altui sportiv pregătit, e nevoie de 10 luni de antrenament greu. De ce cauza lui ca să înțelegem lucrul ăsta? Pentru ca să înțelegem ce vrea Pavel să scoată în evidență atunci când vorbește despre un slujitor al lui Hristos, nu ca și un ostaș, dar ca și un atlet. Când mergi vorba despre ostaș și despre lupta pe care trebuie să o ducă un ostaș, dușmanul numărul unu a ostașului cine? E dușmanul. E altcineva. Când mergi vorba despre un atlet sau despre un sportiv, în 10 luni de pregătire, dușmanul numărul unu a unui atlet, cine? El singur. Astfel, Ceea ce vrea să spun aici Pavel lui Timotei, începe ca să aibă sens, nu? Atunci când Pavel privește la slujitorul sau la lucrătorul lui Dumnezeu ca și un ostaș, el pune accent pe dedicare și pe curaj de a merge și de a lupta cu dușmanul. Dar Pavel mai vine și știe ceva. Ceea ce a observat în el, că un copil al lui Dumnezeu nu are doar luptă cu dușmanul, ci mai are o luptă cu cine? Cu persoana lui. De aceea dacă unui ostaș își cere devotament, curaj, loialitate sau credincioșie față de generalul sau față de persoana care a luat-o și a înscris-o la slujbă sau în armată, când e vorba despre un atlet, Pavel schimbă accentul și nu mai este accentul pe devotament și pe loialitate, ci este pe perseverență și este această idee de competiție. El vine și spune că dacă în cazul cu lupta și cu ostașul, fie câștigă războiul, fie că îl pierde, datorită dedicării și datorită curajului său, când merge vorba despre cei care participă la competiții, despre atlet, există mai multe premii. Și mărimea răsplății, într-un fel, depinde din funcția de mărimii performanței sportive pe care ai oferit-o. Ai ajuns pe primul loc, ai medalia de aur. Ai ajuns pe a doilea, ai argint. Pe a treilea, bronz. Pe a patra, o sumă de bani. Dacă nu te-ai calificat, îți plătești biletul. Dacă nici în calificări n-ai ajuns, singur îți plătești biletul. Și singur te întrețâi și singur îți plătești tot. Astfel este o diferență pe care Pavel vrea ca Timotei să o înțeleagă. Pavel vorbește aici despre niște reguli după care acei care luptă trebuie ca să lupte în competiție. Care e regula după care se luptă în război? Sunt reguli la război. Calificare, exact. Dar când mergi vorba despre competiție, sunt reguli sau nu? Acei care vă plac astea mai extreme, sporturile mai extreme de lupte, chiar și cel mai extreme, a fost foarte interesant. Te uiți și zici cineva, este un meci, se cheamă boi bez pravil, luptă fără reguli. Și când acolo ies acei doi înainte și arbitru începe să ne spune acolo, n-ai voie spălește acolo, n-ai voie spălește acolo, peste o leacă, e fără reguli sau e cu reguli? Observați și acei care n-au reguli în declarații, în realitate ce fac? Au anumite reguli. Au anumite reguli. Celor din Corint, Pavel vine și le zice 9:25 la 27, 1 Corinteni. Tot cei ce luptă la jocurile de oști se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capite o cunună care se poate vesteji. Și fiți atenți care este aplicația pe care o face Pavel acolo și ce trebuie Timotei să înțeleagă și noi aici. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteja. Care lucru să-l faci pentru o cunună care nu se vestează, știi? Se supun la tot felul de înfrânări. Dar e frate Oleacă, cum adică să mă supun la tot felul de înfrânări? Dar nu suntem liberi în Hristos. Dar nu toate lucrurile sunt la dispoziția mea. Exact. Toate sunt la dispoziția ta. Dar tu trebuie să alegi. Deci Dumnezeu celor din Vechiul Testament îți spune înainte binele și răul. Ai capacitatea să alegi. Eu îi zici la urechi Dumnezeu, te sfătui să alegi. Bine. Exact așa spune Pavel creștinilor. Poți să faci orice. Dar nimic să nu pui stăpânire pe tine. Poți să faci orice. Dar nu toate spune. Trebuie să fim foarte atenți. Eu deci alerg, zice el, dar nu ca și cum, n-aș ști încotro alerg. Mă rup cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Deci, metafora soldatului vorbește despre război, despre devotamentul și loialității copilului Dumnezeu, aceluia care binevol s-a înscris la oastie. Metafora sportivului sau atletului ne vorbește despre competiție, ne vorbește despre perseverență, despre corectitudine și despre o răsplată gradată. Și apoi vine a treia metaforă, cea a pugarului. Cea a muncii și a investiției, am zis eu. Pugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roade. Comparând această metaforă sau acest exemplu cu primele două, cea de-a treia ne pune într-un cadru foarte liniștit și relaxat. La Plugaru a existat o perioadă când o muncit de dimineață până seara, când o pregătit pământul, o samanat și o făcut treaba. Dar acum ce face Plugaru? Șede liniștit. Este interesant. Un război poate să dureze câteva ori, câteva zile. O luptă să câștigă sau să pierde, de multe ori până la sfințitul soarelui. Atleții erau în competiție tot o zi, două, trei. Plugarul este omul care stă liniștit la casa lui, dar care pentru a vedea rodul la ceea ce a făcut are nevoie de mai mult timp. Ținta lui nu este să câștige un război, ținta lui nu este să vadă o corună pe capul lui de laur. Care este obiectul și ținta unui pugar care a semănat, a lucrat, a pus și acum așteaptă? Ca ceea ce a investit să se întoarcă înapoi. Este un proces într-un fel dificil și acesta. Pentru că este un timp în care trebuie să aștepți cu răbdare. Pentru că, așa cum spuneam, o luptă poți să o câștigi repede, o competiție sportivă durează timp scurt. Dar când ești vorba despre a investi și apoi a strânge roada, este un proces îndelungat. Plugarul sau țăranul nu poate ca să-l grăbească. O mulțime de lucruri nu depinde de el. Doar semeni, pui sămânța, dar Dumnezeu e cel care trimite ploaia, el e cel care face ca să crească. Astfel, implicația, practic, a noastră este 1-2-3% nu mai mult. Totuși, este foarte interesant, chiar dacă Dumnezeu ar face și dăi căldura și soarele și toate celelalte, dar dacă acel care trebuie să semeni nu o sămânat, nu crește. Astfel, chiar și partea asta mică a plugarului este importantă. Știți, este întâmplarea aceea care mulți fac haz de ea, când erau trei oameni care puneau copaci. Unul mergea și făcea groapa, unul punea copacul și unul a stupat din urmă. Și într-o zi au văzut că merg numai doi pe deal. Unul mergea înainte și făcea groapa și altul de urmă și făcea. A stupat. Și problema a fost, ce s-a întâmplat? Acel care punea copaci și omul la lucru. Eu vreau să vă zic, este interesantă și hazlie această întâmplare. Dar eu vreau să vă zic că de multe ori în lucrarea noastră ca și agricultori sau ca și plugarea lui Hristos, exact asta se întâmplă. Dumnezeu e gata să facă 95, 96, 97, să facă groapa și să o astupe, să pui apă și să pui și gunoi la rădăcină. Problema este că eu și tu trebuie să ieșim la lucru și ce să facem? Ce să zicem într-o cântare? Să mânăm sămânța și dimineața și dinează și sara. Deci ca unul să nu crește? N-are Dumnezeu putere? Nu poate ca să facă? Nu este ploaie? Deci ca unul la vecin cota crește burear? Ploua mai mult la mine la el? Nu. Problema era că nu s-a manat. Nimic. Ce spune Dumnezeu? Și ce vrea să-i zică Pavel lui Timotei? Ca și lucrător al lui Hristos atunci când îi dă exemplu pugarului. Fiți atenți, este foarte interesant. Spuneam, este așa de frumos când le uităm la toate trei împreună. Ostașul ce face? Luptă cu dușmanul și câștigă biruință. Sportivul se luptă cu sine și câștigă cununa. Dar ce face pugarul? Investește în alții și cu răbdare așteaptă ca ceea ce au investit în generația care vine după, ce să facă?
Să
rodească. Să poți să vezi rod la ceea ce ai investit. Deci, Evreii zice că noi suntem în același timp soldați care de bună voie ne-am înscris în armata lui Hristos. Amin? Apoi vine și ne zice că noi suntem totodată atleți care trebuie să ne luptăm, așa cum Pavel s-a dat pe el ca și exemplu, cu noi, cu poftele noastre, cu pornirile noastre rele, pentru ca să ajungem să căpătăm cununa. Și apoi în același timp vine și spune că noi trebuie să fim asemenea unui plugar, care să fim atenți la ceea ce semănăm. Și semănăm ceea ce trebuie să semănăm. Și apoi un lucru. În timp ce Dumnezeu face să crească, noi să avem ce? Răbdare. Ca la vremea potrivită să cerem. De aceea, dacă ne gândim doar la una dintre ele, eu vreau să vă zic că cădem în extreme, ceea ce vă spuneam. De pildă, dacă rămânem doar la metafora soldatului, vom fi obsedați și în continuu. Război, război, luptă, luptă. Ceea ce Pavel vine și zice la un moment dat, s-a întâmplat cu mine, fraților. Peste tot locul vedeam lupte. Intrai într-un oraș, lupte cu templele, cu demonii, cu idolii, cu toate celelalte. Când mă uitam la mine, vedeam că am nevoie să mă lupt cu cine? Cu poftele mele și cu pornirile mele, metafora atletului. Ca până la urmă, cum zice el, nu cumva predicând altora eu în alergarea mea să nu capăt ce? Premiu sau cununa. El vine și zice, dar mai este ceva. Mai este și a treia care nu trebuie să fie neglijată. Partea noastră ca și lucrătoarea plugarului, de a investi și de a pune în alții. Și îmi place atât de mult cum vine la aici și zice în versetul 7. Timotei, înțelegi ce spun? Haideți să punem numele fiecăruia dintre noi și privind la ceea ce zice Pavel mai sus lui Timotei, să ne întrebăm, Ion, înțelegi ce spun? De la ce-o pornit ideea? Versetul 2, ce spune el acolo? Vă aduceți aminte? Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori? Încredințează la oameni din credere care să fie în stare să învețe și ei pe alții. Și apoi îi dă aceste trei exemple ca la urmă să vină și să vă întreabă pe Timotei și să ne întrebe și pe noi. Înțelegi ce-ți spun? Înțelegi că soldatul urmărește să placă generalului, că atletul caută să câștige competiția, dar plugarul caută rezultat la ceea ce a investit. Fiecare este conștient, lucid și fiecare are o țintă foarte clară. Asta aștepta Pavel de la Timotei. Și asta Pavel așteaptă de la fiecare dintre noi. Domnul, zice el, îți va da priceperi în toate lucrurile. Sau te va călăuzi în a pune în practică. Și este frumos cum în continuare Pavel îl sfătuie pe Timotei, combinând exemplul lui personal cu exemplul Domnului Iisus. Dar asta data viitoare. Haideți să ne oprim aici și să lăsăm ca aceste idei frumoase a lui Pavel legate de viața noastră personală în lupta în care ne-am avântat atunci când am cerut să trecem de partea Lui, știind că intrăm în război cu lumea spirituală și cu cel rău. Atunci când am decis ca viața noastră personală să ia chipul și asemănarea Lui, fiind conștienți de lupta care să trebuiască să o dăm cu acei lăstari și cu acei porniri ale firii care sunt în fiecare dintre noi. Și înțelegând și acest aspect frumos al pulgarului, care parcă e mai relaxată, care parcă e mai plăcută, mai liniștită, dar care, din nou, solicită și partea noastră, care ne face partea și de a investi și apoi de a avea răbdare cu Dumnezeu să crească și să facă ca să rodească. Și sper din toată inima, de la întrebarea, înțelegeți ce vă spun? Noi studiam să răspundem Pavel, înțelegem. Și vrem ca și Timotei să avem pricepere și putere și har de la tine ca să le punem în practică. Și Domnul să ne ajute la asta. Amin.
Amin.
Haideți să ne ajutăm.